non sei se si son 12, se si son xa algunha máis, pero si sí, efectivamente hoxe en día é un tema que a ciudadanía demanda moito e que aprecia moito, e bueno, temos xa unhas cuantas máis en proxecto. Por exemplo, temos un proxecto continuar a da Gándara hasta Vila Romariz, facer tamén outra desde Bouzalonga, desde Baixoia hasta Bouzalonga, e aí na zona do Barreiro pois tamén facer outra máis, e bueno, e a seguir seguindo pois paulatinamente hasta ter sendas en todos os lados para que a xente pois os peóns pois poidan camiñar con toda a seguridade.